Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Matějem Moravanským vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Jako dnešní epizodu podcastu DR vydáváme záznam z debaty, která proběhla minulý týden 14.5. v brněnském centru Kolaps. Na debatě se Matěj Moravanský bavil se svými hosty Danielem Kortusem, Zdislavou Pokornou a Aaronem Kadlečkem na téma větrných elektráren. Ty představují zdroj čisté, levné a lokální elektrické energie, nicméně Česká republika v jejich výstavbě dlouhodobě zaostává a kolem nových projektů vznikají vášnivé spory. Ještě předtím, než se přesuneme k samotné debatě, mám však na vás ještě jednu prosbu. Podcasty DR, stejně jako naše veškerá činnost, vznikají pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů, čtenářek a posluchaček. Nejsme závislí na vlivech velkých oligarchů a zároveň veškerý náš obsah nabízíme vždy v plném znění, a to bez paywallu. Pokud je vám tento model blízký a máte rádi naši tvorbu, podpořte prosím naši práci nejlépe pravidelným darem. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu deníkreferendum.cz. Děkujeme. To je ode mě pro tento moment vše a přeji vám příjemný poslech.
No, to je to jedno z našich profilových témat a témat té rubriky. Pardon, že to takhle začíná rovnou sebou, ale vlastně se snažíme nejen jako pokrývat to téma jako jako nějaký ojedinělý problém, který je nějak technický nebo ohraničený, ale v nějakém kontextu. A proto jsme si tady vytvořili i tuhle debatu, která by měla trochu vnést nějaký pořádek do toho, co se v posledních měsících odehrává ve veřejném prostoru, což bychom, nebo já bych to nazval nějaký boj, střet o větrné elektrárny, ve kterém se vlastně se sebou nějak interagují, střetávají různé zájmy a často úplně není jasné, čí jsou to zájmy, v čí prospěch vlastně různá fakta, kdo uvádí. A proto jsme si tady pozvali nejdřív Dana Kortuse, chemika na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, který tam působí jako výzkumný pracovník a od minulého roku tvoří instagramový účet Klimatomluva, na kterém vlastně přístupnou formou popularizuje fakta o změně klimatu. Dane, vítej. Druhým panelistou je Aaron Kadleček. Aaron působí v hnutí Duha a Unii komunitní energetiky, kde se zaměřuje na způsoby, jak rozvíjet větrnou energetiku tak, aby mohli do ní být zapojeni i občané a byl nějak zajištěn spravedlivý rozvoj té technologie. Vítej, Aarone. No a Zdislavu Pokornou nemusím moc představovat, ale přece jenom je to investigativní novinářka deníku N, která odkryla a odkrývá mnohé kauzy různých politiků biznisu, pracuje například na projektu Mapa vlivu, kde právě různé ty vlivové struktury odkrývá a mimochodem také spolupracovala na článku o větrných elektrárnách, o tom, proč specificky motoristé a Filip Turek si tohle téma vybrali a nějak na něj směřují pozornost. Vítej. Díslavu. A musím na začátek taky poděkovat nadaci Heinrich Böll Stiftung, která nás podpořila a umožnila to, že se tady můžeme takhle v takových hezkých podmínkách setkat. Já mám na začátek úplně praktickou, nebo takovou jako dojmologickou otázku. Co si představíte, když se řekne větrná elektrárna a zkuste být nějak jako zajímavější než jenom to, že to je něco, co se točí a vyrábí tu elektrickou energii. Dane, ty držíš mikrofon, tak...
Tak teda větrná elektrárna není jenom něco, co se točí a vyrábí energii. Nebo je primárně, že jo, prostě. Ale pojďme něco zajímavějšího vymyslet. Tak třeba větrné elektrárny, nebo obecně obnovitelná energie, ať už to jsou soláry, nebo ty větrníky, nám přinášejí vlastně možnost si vyrábět energii lokálně, což se aktuálně ukazuje, že je poměrně výhodný s tou krizí, která byla v Hormuzským průlivu, je to průliv, doufám, že často se říká, co budeme dělat, když sluníčko nesvítí a vítr nefouká. Teď se dá říkat, co budeme dělat, nebo co dělat, když hormuzský průliv nehormuzí. A vlastně to, že nám přináší tu možnost si vyrábět energie lokálně, nám dává nějakou částečnou svobodu na geopolitické situaci jako takový. Takže tohle je jeden velký bonus těch obnovitelných energií, protože my v Evropě nemáme příliš žádný velký množství ropy ani plynu, takže do budoucna nám přináší nějakou geopolitickou bezpečnost. Čo? Musíme jich tady mít samozřejmě dostatečně, zatím to není vidět, ale v budoucnu by klidně být mohlo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co je na větrných elektrárnách fajn, je to, že jsou decentralizovaný. Že to není jako jedno místo, kde se postaví třeba uhelná elektrárna nebo jaderná elektrárna, ale prostě můžeme mít rozesetý po celé republice. Tohle se ukazuje teďka na Ukrajině, že je poměrně výhodný během nějakých konfliktů, protože sestřelit větrnou elektrárnu jakoby je mnohem těžší než třeba uhelnou elektrárnu nebo nějakou rafinéry. Kdybychom měli argumentovat tady tím, tak už ten svět je jako fakt špatný, ale aktuálně prostě se ukazuje, že ty větrné elektrárny jsou jakoby nějaká cesta k soběstačnosti prostě. Takže tohle to bych tomu řekl.
Jasně, děkujem. Tak kdo se chce ujmout slova dál? Arone?
No, já se klidně ujmu slova. Co si představím, když se řekne větrná elektrárna, tak já si asi představím nějaký konkrétní ty elektrárny. Já nacházím v takové situaci, že bydlíme v Podkrkonoší na malé vesnici a pokud ten projekt vyjde, tak já se budu na větrné elektrárny koukat z našeho okna přímo. Bude to úplně dominanta na okruhu, na který chodím na procházku s dcerou, takže jsem nad tím hodně přemýšlel, hodně jsem to musel sobě zpracovávat vlastně, jestli chci tam tu elektrárnu mít, jak mi to bude připadat a tak. A ve výsledku myslím, že je to pro mě nějaký jako symbol. Myslím, že Standa Biller to psal v nějakém článku na Alarmu, že to je symbol naděje toho, že dokážeme vyřešit ekologické problémy, které máme jako společnost. Tak k tomu jsem nějak došel, že to je asi pro mě důležitá věc v tom, že to je něco, nějaký symbol toho, že se dokážeme v něčem posouvat, že máme nějakou naději jako společnost.
Díšo?
Teď já. Já si předtím prostě představím jako ten základní pojem jako všichni, že to je prostě obnovitelný druh energie, že by měl být součástí energetického mixu a vůbec o tom nedokážu mluvit jako nějaký expert, protože vlastně neřeším jako na expertní úrovni tahle témata, ale to, co vlastně mě v tomhle ohledu zajímá, tak proč vládní strana motoristé, proč jim to tak vadí a proč vlastně ty změny, které se snaží prosazovat, ač teda nemoc dobře zatím, tak vlastně, že to nahrává jako fosilním baronům v Česku a to je třeba Pavel Tykač. Takže vlastně mě spíš zajímá jako proč ty návrhy, které jsou prosazovány, tak v čí prospěch to dělají, protože mám pocit, že to nikdy nedělá jen tak. A vlastně komu to může jako pomoct, co se týká vlastně toho fosilního biznesu.
U toho můžeme rovnou zůstat, jestli ti můžu poprosit. V podstatě dlouho to téma větrných elektráren působilo nějaké vášně třeba na nějaký jako lokální úrovni, když v nějaké vesnici třeba se chystal nějaký projekt, těch projektů nebylo mnoho, ale to, co se děje vlastně v posledních měsících, můžeme asi vyhodnotit, nevím, jestli se mnou budete ostatní souhlasit, jako nějaká kampaň nebo veřejná debata, která se o těch větrných elektrárnách děje vlastně na úplně jiné úrovni než na té lokální. A mě by zajímalo, Zdislavo, když jste jakoby s Deníkem E na ty konkrétně vlastně pronikala do nějakých těch důvodů, proč zrovna vládní strana motoristé tohle téma zvedají. Jaké jste našli vlastně důvody, proč to je teďka nějaké jejich profilové téma, proč o tom mluví, kdo zatím vlastně je?
Tak je tam určitě klíčová ta slovenská linka, ale vlastně i inspirace Tomášem Tarabou, což je slovenský ministr životního prostředí a je to člověk, vlastně kterým se Filip Turek inspiruje a dělá řadu kroků v čele toho rezortu, stejně jako Tomáš Taraba, když nastupoval. A vlastně Filip Turek, ale i Jaromír Wasserbauer a další, tak se nějak po volbách, tak se vlastně spojili s tou slovenskou klikou, která rozdmíchávala tu debatu na Slovensku a podařilo se jim to dost otočit. Vy jste vlastně psali o Milickým.
O Daniel Máčovský a Katarína Ondrušová.
Ano. A já jsem se bavila s tou Katarínou Ondrušovou a ona se mi chlubila, jak jim to jde vlastně skvěle, jako se tady bavit s těmi vládními politiky, jak najednou jim někdo naslouchá, jak si najednou někdo bere ty jejich brožury a vlastně jako konečně tady jako nějaká partaj. Nejsou to teda jen motoristé, ale je to třeba i SPD a Svobodní, kteří vlastně s nima vedou jako ty debaty a říkají, jo, je to potřeba. A vlastně tahle slovenská klika začala i aktivizovat vlastně řadu lidí jako na té regionální úrovni. Třeba se to už teď posunulo, ale když jsem to řešila hodně před měsícem, tak jsem se snažila teda najít, jako, jaký uskupení je tady v Česku, jestli to je teda nějaká organizace, nebo to jsou vlastně spíš jednotlivci, zatím spíš jednotlivci, kteří jsou koordinovaní primárně od té Kataríny Ondrušové, která po tom, co vlastně řada médií popsala ty její aktivity, tak se už dost stáhla a na ty veřejné jednání v těch obcích, kde se řeší, jestli tam teda postaví ten větrník nebo ne, tak tam vždycky jezdila a byla jako velmi hlasitá. A teď už to moc nedělá, posílá tam za sebe vlastně své kolegy ze Slovenska. A takže jo, takže to je určitě ta slovenská linka a potom vlastně na co by mě fakt zajímala odpověď, tak jestli lidé kolem realistická energetika?
Jo, realistická energetika a ekologie.
A ekologie, tak vlastně tahle skupina se v tom jako taky extrémně angažuje, pan Čížek a další experti, tak vlastně jako tam zkoumám, jestli tam fakt nejsou napojený třeba na Seven Energy Pavla Tykače, protože měli prostě řadu připomínek k dokumentům, který vlastně byly na MŽP. Jeden z nich se týkal třeba boje proti dezinformacím ohledně větrných elektráren, protože ta minulá vláda si vlastně zadala kampaň, aby bojovala proti těm dezinformacím. Průzkumy ještě loni na jaře ukazovaly, že lidé vlastně těm dezinformacím příliš nevěří, ale teď se to extrémně změnilo. A vlastně tady měla být ta kampaň proti těm dezinformacím a vlastně motoristé, když přišli na ten rezort, tak ten dokument a vlastně ten návrh, jak bojovat proti dezinformacím, tak ho nechali vlastně připomínkovat lidmi z té realistické energetické a tím panem Čížkem. A vlastně potom teda řekli, OK, tak podle nich to je na nic, takže to rušíme. Takže vlastně není tady jako žádná kampaň nebo nějaká osvěta. A myslím si, že jedna věc je jako nějaká ideologie i z toho Slovenska, ale druhá prostě podle mě tam musí být nějaký jako biznesový zájmy, ale zatím se to ještě nepodařilo prokázat. No.
Dani, ty se tak nadechuješ?
Pardon, jak jsi právě mluvila tady o té realistické energetice a ekologii, tak to je uskupení, o kterém já jsem se dozvěděl jako ze svého LinkedIn, protože o mě psali jednu dobu třeba dva příspěvky denně nějaký. A pak jsem zjistil z tvýho článku, myslím, co jsi psala, že právě jako oni byli ti, kteří jakoby odborně hodnotili tu antidezinformační kampaň, která měla proběhnout. Já jsem si v tu chvíli říkal, oni mají čas ještě na něco jiného, než o mě vůbec. A přišlo mi to úplně absurdní, že vlastně tyhle lidi, který si jako o mě, což jako nejsem žádnej činitel nic, prostě, že jo, tak potřebují o mě psát na LinkedInu, dostali na práci jako hodnocení tady té antidezinformační kampaně. To mi přišlo úplně absurdní. S tím, že jako oni jsou v té klima dezinformační scéně poměrně aktivní, zveřejňují grafy, které jsou prostě ořezaný tak, aby vypadaly jako, že se nic neděje a podobně. No. Takže to je fakt bandička tady to.
A znovu navrhnu, jestli u toho nezůstaneme, když tady mluvíme o nějaké kampani, padlo tady to slovo dezinformace, ty se tady hodně zabýváš právě vlastně jakoby dezinformacemi o změně klimatu, o tom, jaké nějaké polopravdy, mýty se šíří, k kdo zatím třeba stojí, jaké jsou ty principy, na kterých fungují tyhle ty různé jakoby manipulace. Mohl bys nám přiblížit, jaké jsou třeba nejčastější takové argumenty té dezinformační kampaně, co třeba jako ti lidé zmiňují jako důvod, proč elektrárny ne větrné?
No, buď to jsou to jako úplný absurdity, že si člověk až říká, ale vlastně třeba ten Daniel, jak se jmenuje ještě?
Mačovský.
Já když jsem ho párkrát poslouchal, nevím, jestli jste ho poslouchali někdo, ten pán vypadá jako nějaký buddhistický jogín trošku, nebo něco takového.
Já jsem s ním i vedl dvouhodinový asi telefonát a on je jakoby autenticky přesvědčený, že to prostě jakoby zničí jeho život, ty větrné elektrárny. A zase jakoby nutno dodat, že ten větrný park u těch Topolčan, myslím, kde on se pohybuje, tak má být fakt velký, jo, a že to jakoby nějaký zásah bude. Ale vlastně jako mě jako překvapila míra nějakých jakoby bludů, ale vlastně v šokantních faktů, které on mi vyprávěl. Třeba a teďka budu takový, si zahraju na Daniela Máčovského, třeba mi tvrdil, že na Slovensku a i v Čechách je sucho, protože v Portugalsku a ve Francii je tolik větrných elektráren, že na moři, že vlastně ten vítr z toho Atlantiku on skondenzuje za těmi elektrárnami, tam se to vyprší v tom Portugalsku a my už tady jakoby nemáme čím zalívat zahrádky. Tak jako je to pravda, že nám ty větrné elektrárny berou vodu?
No, právě když ho člověk poslouchá, tak si skoro myslí, že jo. Jakože to je úplně fascinující, ten pán. Normálně já jsem se fakt jako chytil při tom, že on v nějakém videu říkal, odpovím ti, ale že tam říkal, že prostě jeho soused nebo nějaký známý měl prostě farmu se slepicema a že ty slepice přestaly snášet vajíčka prostě v blízkosti větrných elektráren. A teď to tam říká jako tak dojemně, že vám je toho farmáře líto prostě a těch slepic ještě víc, protože oni pak, když se přestěhoval s tou farmou někam prej, tak 4 dny spali ty slepice, aby se to jako dospali. No a v tu chvíli já si říkám, no tak počkat, takže už jsem jako hledal na internetu jako slepice prostě, jestli to teda ruší nebo neruší. Prostě je velmi přesvědčivý ten pán. No a co se týče tady těch, že to třeba mění, často se říká přes nějaký klima vlastně, nebo proudění větru a podobně. Tak ono jako, když se na tím člověk zaměří z toho jako mýho pohledu, z toho fyzikálního pohledu, tak vlastně to, co ty větrníky dělají, je, že odebírají energii z atmosféry a přeměňují ji na elektrickou energii. Prostě ten vítr, který proudí atmosférou, se nějakým způsobem zpomaluje, ztrácí energii a tuto přeměňuje na tu elektřinu. No a teďka vlastně by se teda člověk měl ptát, jestli to může ovlivňovat klima anebo nějaký větrný proudění jakoby v tom opravdu jako velkým takovýmhle měřítku, aby nějaký větrníky v Portugalsku ovlivnili to, jestli nám tady bude pršet nebo ne, tak jako jaký množství energie vlastně ty větrníky odeberou z té atmosféry. A samozřejmě jako to je úplný zlomek, to je jakoby tak malý množství, že v okolí těch větrníků samozřejmě to nějaký efekt má, ten vítr tam zpomalí.
Že nejde třeba stavět ty větrníky hnedka vedle sebe. Jo?
Nebo... No jasně, kdyby se udělala nějaká velká zeď, že jo, přesně tak, že jo, tam, ona by se asi snižovala i efektivita, předpokládám, kdyby byly moc blízko u sebe, ale že vlastně tím, jak vlastně ten vítr prochází těma větrníkama, tak ztratí nějakou část energie, ale ten výsledek je jako strašně malinký, jako úplně zanedbatelný. Že nejsou schopný odebrat takový množství energie, aby to mohlo měnit vlastně větrné proudění jako cestou z Portugalska k nám v podstatě. Že to je prostě, jako to jsou úplně řádově jiný jednotky prostě, to kolik se z toho odebere.
Jo, děkuju za tu odpověď. Arone, ty se zabýváš taky prostě, nebo ty vlastně konkrétně pomáháš různým i komunitám navrhovat různé energetické projekty. S čím se třeba jako setkáváš v těch posledních měsících?
Já jsem se teďka začal bát, že máme taky doma slepice, tak jaký to bude mít efekt, ne, dělám si legraci. No, hlavně se tím Hnutí Duha zabývá kolega Janek Rovenský, že fakt jezdí každotýdenně na ty veřejná projednání do různých obcí, kde tyhle debaty jsou. Tak jsem se právě na to ptal, jako konzultoval s ním, jaký vlastně jsou nejčastější ty problémy a myslím, že nebo nejčastější věci, čeho se lidi obávají. A myslím, že je důležité jako rozlišovat mezi tím, že fakt proti těm větrným elektrárnám tady je do jistý míry jako legitimní odpor. Jo? Prostě je to nová velká věc, co je velký zásah. Jo? A tyhle ty lidi, kteří jsou na těch obcích, tak mají obavy a jsou to obavy ohledně hluku nejčastěji, ohledně zásahu do krajinního rázu, ohledně efektu, jaký to bude mít na tu přírodu okolo. Z toho, co jsou naše zkušenosti. A to jsou nějaké jakoby do jistý míry i racionální obavy, protože zkrátka je potřeba ty větrné elektrárny stavět z nějaký vzdálenosti od obcí, aby opravdu neobtěžovali tím hlukem. Ale to je jako jedna skupina těch odpůrců větrných elektráren nebo lidí, kteří mají relevantní obavy. Ale pak je právě ta druhá scéna, o které jsme tady začali mluvit, a to jsou ty profesionální jako dezinformátoři nebo aktivisti a celý to jako hnutí, který se na to nabalilo teďka a ty tam do toho přináší úplně jiný aspekty a nejčastěji je to, jsou to obavy z toho infrazvuku. Co je jako zajímavý, že samozřejmě ten
infrazvuk?
Infrazvuk je něco, co není vidět, není slyšet, takže jako to je taková dobrá věc na strašení, protože to není vidět, takže vlastně nikdo neví, co to dělá a tak, ale zase jako pokud máme k tomu nějaký jako relevantní výzkum a relevantní data, tak ty říkají, že to nemá vliv. Jo? Máme velký srovnávací studie z Dánska, který porovnávají lokality, kde větrné elektrárny dlouhodobě stojí a kde nestojí. A neukazuje se, že by lidi v oblastech, kde ty větrné elektrárny fungují, tak tam měli nějaký zdravotní problémy oproti těm oblastem, kde nestojí.
Ne.
Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně jako infrazvuk, tak to, co je na tom strašidelný, podle mě pro ty lidi, je to infra, že jako protože to neznají vlastně, že infrazvuk, že jo. Ale ono jako mechanicky je to stejné vlnění jako normální zvuk, akorát má prostě delší vlnovou délku, takže naše uši to nejsou schopní slyšet. A když se na druhou stranu řekne ultrazvuk, který má zase moc jako krátkou tu vlnovou délku na to, aby my jsme to slyšeli, tak to nikomu nevadí, protože ultrazvuk se používá u doktora, že jo, takže jako v pohodě vlastně. Ale infrazvuk, tak tím vám doktor jako nic nezjišťuje, že jo, takže jako wow, infrazvuk, to, co to je najednou. Že to je fakt jenom takhle jako, kdyby se dalo jak nějak jednoduše jako prostě říct, hele, ultrazvuk vám nevadí, doktor vám s ním jezdí po bříšku, tak proč by vám měl vadit jako na druhou stranu ten infrazvuk, no, prostě jenom jsem chtěl dodat tady to.
Zdišo, když to takhle posloucháš, co se tak šíří vlastně jakoby tím veřejným prostorem a máme tady prostě někoho, kdo třeba pomáhá rozvíjet ty projekty větrné energetiky, máme tady Dana, který vlastně je v té veřejné debatě, tak úkolem nás novinářů je často jiný vlastně jít po těch follow the money, jít po těch penězích, po tom vlivu. Ty jsi tady zmínila, že se nepodařilo prokázat nějaké jakoby přímé třeba finanční spojení těchto z těch skupin, ale že tady je důvodné podezření, že prostě to je v ničím zájmu. Ty dlouhodobě sleduješ biznis Pavla Tykače. Proč si myslíš, že by zrovna on jako byl motivován k tomu, že nemá rád lokální elektřinu čistou, která tady prostě bude nám dodávat bezpečnou elektrickou energii?
No, protože to jde proti jeho biznisovým zájmům. A vlastně Pavel Tykač je podnikatel, který těží uhlí dlouhodobě na severu Čech ve dvou dolech. Jeden je lom ČSA, tam už to končí a vlastně druhý je důl Vršany. Původně se plánovalo, že to uhlí se tam bude těžit do roku 2036. Potom se to vlastně snížilo, že by měl skončit jako dřív, třeba za 3 roky. A vlastně už teď se tam řeší, jakým způsobem se bude uklízet jako tenhle důl. Přičemž se tam jako připravuje podobná lumpárna jako v tom lomu ČSA teda.
A s těmi rekultivacemi?
No.
A jaká? Nebo vlastně jako...
No, jako tam vlastně se řeší, jak obejít tu EU a vlastně se tam řeší, že rozdíl mezi tou sukcesí a tou rekultivací, na čemž vlastně Pavel Tykač ušetří, tak by se to nerozdělilo mezi ty obce jako vůbec už. V případě lomu ČSA řešíme vlastně ten rozdíl té miliardy, která se má rozdělit mezi ty obce, ale v případě těch Vršan by se nerozdělovalo jako vůbec nic. No nicméně vlastně se řešilo, jestli by se nešlo protáhnout ten termín, protože ve Vršanech prostě je to uhlí A myslím si, že jakýkoliv jako konkurent v rámci jako i toho energetického mixu, tak vlastně to lidi od tykače vždycky jako řešili. A ten jeho vliv, jakým způsobem on jako dokáže mávat s tou politikou, si myslím, že jsme mohli vidět jako dlouhodobě na kapacitních platbách.
Vysvětlil bys, o co šlo?
Jo, jde vlastně o to, že Pavel Tykač má uhelné elektrárny a on vlastně dlouhodobě říká, že není schopen jako dotovat provoz těch elektráren a že to prostě zavře. A tím už vlastně vyhrožoval vůči té minulé vládě Petra Fialy. Nicméně mu to jako moc neprošlo, protože ono to není až tak jako ztrátový, jo? Jenom je potřeba se prostě kouknout na strukturu těch jeho firem, který třeba končí v Lichtenštejnsku a tak. Nicméně vlastně říkal, že to prostě zavře, tím pádem jako lidi prostě nebudou mít elektřinu a trdrdrdr. A vlastně to byla jako jakási vydírací taktika, což takhle hodnotila řada politiků, když vlastně mluvili se zástupci Pavla Tykače. No a to, co on chtěl, bylo to, že bez těch jeho uhelných elektráren my se tady prostě v Česku a ty domácnosti nehnem, takže to nemůže zavřít a je potřeba, aby to ten stát dotoval aspoň nějakou částkou. A vlastně na to nikdy nebylo jako úplně politický souhlas. A vlastně po příchodu téhle současné vlády, ale i motoristů, on prostě oznámil na podzim, že to prostě zavře do konce roku 26. A vlastně teď tam začalo probíhat jako posuzování těch úřadů, jako je ČEPS, potom vlastně by přišly na řadu i další. A ČEPS vlastně vymyslel návrh, jako, že se mu vlastně část dotovat bude, což je pro ně jako extrémně výhodný. Takže vlastně se řešilo jakoby dál, jestli se to teda potvrdí, že by část stát by sanoval část těch nákladů, nicméně potom prostě přišla iránská krize a tím se to odmávlo, protože vlastně se řeklo, že jako no, to je potřeba, takže on vlastně to celý jako stáhl zpátky.
A vlastně furt tedy trvá jakoby z nějakého střednědobého strategického pohledu to, že každá větrná elektrárna, která se v České republice začne točit, ubere zisk těchhle z těch elektráren Pavla Tykače, tudíž vlastně je v jeho zájmu, aby se žádná ta elektrárna netočila.
Jako jo, řada lidí vlastně i z toho sevnu to tak jako dost vnímá a proto to tak protlačuje. Je potřeba říct, že to není jenom Pavel Tykač, ale vlastně i ČES, který provozuje uhelný elektrárny. Nicméně si myslím, že manažeři ČEZu nad tím jako přemýšlejí trochu možná i jinak, že vlastně jako obnovitelné zdroje jsou naše budoucnost, takže vlastně i oni se hodně jako angažují v rámci té debaty o akceleračních zónách, nicméně to jako nevidíme, jo? Oni nejezdí do těch obcí, ale vlastně se hlídali na té vládní úrovni, když se vlastně připravovali ty návrhy, aby vlastně se moc nehnulo jako s těma místama, kde se mají ty větrníky stavět, protože to je výhodný prostě pro ně, že jo, pro ČES. Takže jako je důležitý neopomínat ani ten ČES, nicméně jo, myslím si, že no.
Aaron tamhle se nadechuje.
Jo, já možná jako dodám, určitě to platí to, že čím víc tady a čím dřív tady budou větrní elektrárny, tak tím dřív se můžou zavírat ty uhelní elektrárny, které jsou ty nejšpinavější, mají nejvíc emisí a tak. Ale zároveň na druhou stranu, přesně tak možná jako když to budu trošku problematizovat ten pohled, tak přesně ty větrní elektrárny jako staví i ten ČES. No a dokonce některé elektrárny v České republice provozuje EPH Daniela Křetínského. Seven Pavla Tykače měl taky, nebo pořád má plány na to, na ten projekt Green Mine, kde na tom místě, kde byly ty uhelné doly, by postavil větrní elektrárny. Takže možná jako můžeme vnímat taky, že ta technologie sama o sobě je neutrální a je otázka, jako kdo ji bude rozvíjet a jak. A samozřejmě to co je ta příležitost na tom rozvoji té větrní energetiky, je to, že se zbavíme těchto velkých korporací a oligarchů, který tady ovládají teďka energetiku a bude to probíhat jinou formou, protože ty větrní elektrárny mají k tomu potenciál, prostě jsou menší a je představitelný, je reálný, aby se složili lidi na to, že ji vybudujou a budou na ní mít podíl a pak s ní budou mít i buď zisk nebo nějakou elektřinu. A takový příklady prostě existují. Existují tady příklady obcí v Česku, které mají vlastní větrnou elektrárnu. Takže to je nějaká příležitost, ale přijde na to samozřejmě, jak ji uchopíme.
Tišo, chtěla bys něco dodat teda k Aaronovi ještě?
Jo, já jenom vlastně ještě vůči těm zájmům vlastně těch uhelných elektráren, tak vlastně jak jsi zmiňoval, že se třeba připravují jako projekty Green Mine na severu Čech a tak dál, tak vlastně si myslím, že důvod, proč se jde proti tomu, tak je, že vlastně Tykač a spol, nejen teda Tykač, ale i Křetínský a tak, tak vlastně potřebují čas na to se vypořádat s tím svým uhelným biznesem. Oni jako jasně, že se chopí potom další příležitosti v obnovitelných zdrojích, což prostě už vidíme, protože si vzali jeho peníze ze spravedlivé transformace na ty projekty vlastně Green Mine a tak, ale vlastně oni potřebují čas a potřebují to prostě zdržovat, aby se vypořádali s tím vším a moc na tom neprodělali. Takže jenom to jsem chtěla.
Ostatně jenom doplním, že můj kolega redakční Daniel Kotecký právě třeba o těch fondech, zrovna modernizačním fondu, který měl sloužit k financování těchhle z těch vlastně transformačních zelených projektů, hodně psal a skončilo to tak, že si vlastně velkou část těch miliard rozdělili právě tyhle ty velké fosilní energetické korporace a ne vždy, vlastně spíš vůbec to není na větrníky nebo nějaké obnovitelné projekty, ale třeba hodně na nějaké plynové elektrárny, na transformaci těch uhelných na plyn. Zároveň, nebo mně vlastně přijde zajímavý ten motiv toho vlastnictví. Protože já, když jsem objížděl konec konců i vesnice, ve které bydlíš, Arane, tak vlastně jsem viděl v těch vesnicích velký rozdíl mezi tím, kdo vlastně ty větrníky a jak chce stavět. Vlastně jakoby dneska máme v zákoně, že z každé megawatt hodiny vyrobené elektřiny z toho větrníku má jít minimálně 50 korun obci, ale cena za megawatt hodinu se pohybuje kolik? Nějakých jakoby 2,5 tisíce, 3 tisíce korun na nějakém spotovém trhu s různými výkyvy. A jakoby 50 korun není to málo a vlastně není ten odpor, který tady vidíme, vlastně strašně pochopitelný, když ti lidé vidí, tyjo, tady se na ně postaví obrovská jako infrastrukturní stavba za barákem, budu to nějak jakoby muset tady vedle toho žít, ale vlastně skoro nic toho nemám. Tak jestli tohle taky chápeš a jestli se to dá nějakým způsobem řešit?
Jo, podle mě se to určitě dá i úplně empiricky ověřit, jako z toho, co pozorujeme právě třeba v unikomunitní energetiky, kde se snažíme podporovat ty, jako ty projekty větrných elektráren, do kterých jsou zapojení občané, tak je to úplně zásadní faktor v tom, jestli se ty větrné elektrárny v tom místě daným povolí, jestli to ty místní lidi budou podporovat nebo ne. Tak prostě je zásadní to, v jakým způsobem tam přijde ten investor, nebo jestli to je dokonce třeba iniciativa té obce nebo místních obyvatel. A nebo jestli tam přijde zahraniční developer a arrogantně tam akorát oznámí, že tam chce stavět větrné elektrárny. Tak to prostě do velké míry vysvětluje to, jestli ty lidi v té lokalitě to podporují nebo ne, ten projekt. A je spousta úspěšných příkladů a nemusí to třeba i skončit u toho, že ta obec to má nějaký podíl nebo ty lidi mají nějaký jako vlastnický podíl na tom projektu. Ale vůbec jenom to, když tam ten investor přijde s tím, že to chce s těma lidma projednat a bude to jako nějaký původní prvotní impuls a pak udělá veřejný projednání, bere jako v úvahu ty námitky těch místních obyvatel, baví se s nima, ovlivní třeba ten projekt tak, aby pasoval těm místním. Prostě v tom projektu, o kterém si taky psal, který bude blízko toho místa, kde bydlím, tak tam dali těm lidem možnost vlastně ovlivnit to, kolik těch turbín a kde přesně budou třeba. Tak to mi připadá jako hrozně důležitý aspekt. A tohle, to se prostě ukazuje, že to i pak v praxi funguje. A jsou v České republice projekty, kde je kde ty, to třeba ta výstavba větrných elektráren nebo nějaké rozšíření těch větrných parků má 96% podporu, 98% podporu v těch anketách nebo v referendech, který se k tomu pak vypisují.
A mohl by si třeba uvést nějaký dobrý příklad, kde, o čem by si třeba i naši tady prostě kolegové z publika mohl a kolegyně přečíst vlastně, co je třeba nějaká jako dobrá vesnice nebo obec, kde jsou spokojení s tím, že jim tam slepice nespí a že jim, že mají sucho kvůli portugalským větrníkům.
No jako obecně se dá říct, že v těch místech, kde už ty větrníky stojí, tak tam je velká pravděpodobnost, že lidem nevadí a že podporují to další rozšíření. Ale jsou i místa a je to zároveň je to trochu takový, že my většinou, to je trochu vlastně smutná realita. My když s těma projektama komunikujeme nebo s těma firmama, který to chtějí stavět, tak oni říkají, že to nechtějí moc veřejně šířit, protože se bojí přesně třeba těch celostátních odpůrců, aby tam nepřijeli a nezačali do toho šťourat a mít v tom vliv a snažit se to zablokovat. Takže možná nebudu říkat ty projekty, které jsou teďka ve schvalování, ale řeknu nějaký už schválený nebo realizovaný. A napadá mě třeba jeden příklad, který zase to je elektrárna, na kterou se rád dívám, když jezdím tady dobrá vlakem, tak je to elektrárna ve Vítězné v Královéhradeckém kraji. A tam opravdu to fungovalo, to začalo tak, že tam přišel investor, ale nabídl místním lidem účast na tom projektu. Zapojili se tam stovky místních lidí, opravdu po tisícovkách sbírali peníze. A teďka ten větrník se postavil, teďka stojí, funguje. A ty lidi z toho mají prospěch, zkrátka mají z toho peníze, už se jim to dávno vrátilo, ta investice, a je to jejich větrník, který stojí u jejich vesnice.
Tuším, že jsou to snad 3 nebo 4 věže a jedna z nich je přímo té obce a teďka plánujou stavbu vlastně nových, ne? Nebo...
To je zase jiný příklad. Tady jo. U toho občanského větrného parku ve Vítězné, tam stojí teďka jedna věž a plánuje se ale rozšíření o další. Ale existují příklady i právě obecních projektů. V Hrádek nad Nisou třeba má ve vlastnictví jednu větrnou elektrárnu v rámci většího větrného parku.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli víte, kolik z těch projektů jsou jako dělaný, takže tam prostě přijde investor a jako nebaví se s nima vůbec prakticky. A kolik jako je těch investorů, kteří jsou třeba ohleduplnější?
Je to hrozně těžké říct, podle mě tyhle ty data nikdo vlastně nemá. Jo? Ani ta třeba Česká společnost pro větrnou energii vlastně nemá přehled o všech projektech svých členů. Takže a je to prostě citlivý téma, jsou v tom obrovské investice, takže nikdo neví. Ale můžeme
třeba... A oni se asi i konkurují jako ten ČES, Meridian, já nevím,
přesně,
jako
tak zároveň, jo, zároveň konkurence mezi těma jednotlivýma firmama. Ale jako podle čeho by se to dalo nějak zprostředkovaně odhadovat, tak je podle mě to, jak dopadají ty referenda a ty víme, že se jako s malou většinou jsou odmítaví proti větrným elektrárnám, takže z toho by se dalo usuzovat, že jako většina těch projektů je prosazovaná spíš špatně, ale na druhou stranu, jak říkám, těch pozitivních projektů je taky jako překvapivě hodně. Vlastně je to téměř polovina těch referent, nebo asi se dá říct, že obecně, jak to sledujeme, i těch anket, třeba, který bývají v těch vesnicích, který zas tak nejsou mediálně viditelný, tak v podobném poměru dopadají, že třeba 40% těch projektů je schválených.
A zase furt do toho mluví ty dezinformátoři, že jo? Takže i když ten investor může být přívětivý, tak pokud v té vesnici už proběhla nějaká dezinformační anketa, nebo ne anketa, ale dezinformační, jak se tomu říká, kampaň, děkuji, to je to slovo, dezinformační kampaň, tak to mají pak asi budou těžší.
No, jako přesně to je ten důvod, proč se snaží ty firmy nebo i ty místní obyvatele pak o tom zase spíš tak nemluvit a nezdílet to a není to nějakým jako mediálním zájmu velkým. Ale o to je pak větší škoda, že ty příklady nejsou vidět, ale jasně taky jako bude hodně zajímavý, jak se to bude dál vyvíjet, protože tohle, o čem mluvím, tak probíhalo do té doby, než se teďka spustila ta obří vlna, a to jsme tady možná ještě nepojmenovali, jo? Ale teďka už se fakt z těch jako lokálních odpůrců a pár profesionálních aktivistů, kteří byli proti tomu, tak podle mě už je z toho nějaký jako konsolidovanější vnější hnutí, který prostě už je podobný jako třeba byli lidi, kteří protestovali proti očkování, lidi, kteří jsou pro Putina nebo pro ruský v tomhle smyslu. Takže to bude otázka, jaký vliv tohle to vyvolá.
Já bych na to navázal a zeptal bych se, Dane, tebe, jak si myslíš, že by v téhle naší situaci, ve které jsme, vlastně se dalo nějakým způsobem komunikovat. Ani tak mi nejde nutně ve prospěch jako té konkrétní technologie, jako těch větrných elektráren, ale jako vyvracet třeba i ty obavy, prostě, které zabíjí i ty smysluplné projekty, které třeba by byly nějakým způsobem jako ohleduplné, participativní, komunitní.
No.
Vlastně jako by ptám se, jako s čím jít do debat právě třeba s Danielem Máčovským, ty ostatně jakoby do těch debat různě chodíš vlastně s těmi lidmi, jako jak čelit té kampani?
Tím, že jako jim funguje prostě objíždět ty vesnice a zaměřovat se vlastně na emoce těch lidí, tak teď to říkám trošku z nadsázku, ale napadlo mě zaplatit nějakou trolí farmu, která by naopak šířila jakože třeba infrazvuk léčí rakovinu prostě, nebo jako vytvořit nějakou jako úplně antikampaň prostě, ale to říkám s nadsázkou, že jo. Nevím, jak bych se zastával těch větrných elektráren obecně v těch, když už tam proběhla nějaká ta, jako ta dezinformační scéna, když už tím prošla. Ale když bych byl třeba obecně v debatách, když mluvím s někým, kdo jako buď to věří těm dezinformacím, nebo vyloženě je to jako dezinformátor, tak já jako hraju si trošku na takového toho, jako ten Columbo, jestli si pamatujete ten seriál, který byl někde prostě na Nově nebo takhle, on si ze sebe vždycky dělá takového blbečka trošku, jako prostě a ptá se těch lidí, jo, jakože teď ti řeknou třeba, já nevím, větrný elektrárny, prostě infrazvuk a to prostě způsobuje infarkt. Jo, to je zajímavé, jako jak to víš, kde jsi to slyšel? A jako takhle nějak se postupně vyptávat. Jako dostávám se k tomu, že ty lidi potom většinou třeba jako neuznají, že říkají blbost nebo takhle, ale jako dojde jim to. A třeba si pak sami začnou zjišťovat ty informace. Tohle mě jako funguje u klimatu jeden na jednoho. Nevím, jestli by to fungovalo u větrných elektráren nebo ne, ale hlavně, kolik by nás muselo být, aby jsme jakoby tohle to mohli dělat. No, prostě.
A není to vlastně jako nutná součást toho? Teď oni jako taky vlastně jezdějí po těch vesnicích, baví se, není vlastně jako nutný prostě to odpracovat? Protože třeba, co popisala Zdislava, že ČS v nějakým způsobem jako třeba vzdal i komunikaci na těch lokálních, na té lokální úrovni a hodně vlastně spoléhá třeba na to vymezení akceleračních zón, kdyby vláda umožnila někde prostě jednodušeji stavět ty větrníky. Není vlastně to takové jakoby vyklizení toho bojiště a přenechání toho pole vlastně těm, kteří rozdmíchnou ten odpor?
No, jako máš pravdu, určitě jo. A teďka ty jo, kdo by to měl dělat, že jo? To je jako, protože ty dezinformátoři, já vůbec nevím, jestli z toho něco... Prosím?
Ten už to dělá.
No, ano, že jo, přesně. A takovýhlech víc lidí prostě, že jo. Jenomže ty lidi jsou vystavovaný často asi dokážu představit jako nehostinnému prostředí, můžou být. A vlastně tím, že ty dezinformátoři hrajou na emoce, jako prostě, tak číslama proti ním nevyhrajete. Prostě tím, že řeknete těm lidem statistiky nějaký, tak to je, jako, to je nepřesvědčí prostě. Takže jako ta naše strana, když to řekneme takhle, tak prostě buď to tam být dřív, anebo pak taky nějak přes emoce. Tyjo. Ale já si vůbec nedokážu představit, jak by se to dalo hrát tady. To, no.
Arone, vlastně jakoby chci ti dát tak jako nahrávku na smeč. Není vlastně klíčem ani ne tak ta komunikace, že jo? Často se říká, že když někdo udělá chybu, takže je to špatnou komunikací. Jo? Že vláda Petra Fialy vlastně byla úplně bezchybná a špatně komunikovala. Jo? Tak vlastně je to i případ těch větrných elektráren, že jenom jsme to špatně vykomunikovali, není tam něco víc, třeba právě to vlastnictví a nějaký ten model, ve kterém se ty elektrárny rozvíjejí?
Díky za nahrávku, Matěj. No jo, podle mě ten komunikace je asi spíš jenom prostředek k něčemu a myslím, to, co už jsem tady říkal, jo, to prostě, když ty elektrárny jsou komunitní, jsou do toho zapojení lidi, cítí, že nad tím mají kontrolu, a nejenom cítí, a někdy jim to říkal, ale reálně nad tím mají kontrolu, tak to funguje a to pak se ty projekty schvalujou. Takže podle mě to je řešení a myslím, že jo, se neobejdeme bez toho, že nebo to může být nějaký takový aktivizační apel, neobejdeme se bez toho, pokud chceme tu větrnou energii rozvíjet, tak bez toho, že mezi sebou budeme mluvit. Já jsem trošku skeptický k tomu, jako se utápět v těch debatách na sociálních sítích, které jsou lehko manipulovatelné a pravděpodobně už teďka jsou ovlivňovaný třeba Ruskem, protože to je v jeho strategickém zájmu. Takže prostě se musíme potkávat osobně. A chtěl jsem jenom tady ještě zmínit, že taky máme v Hnutí Duha stránku, kde se snažíme přehledně rozkrývat ty dezinformace a dávat tam právě ty argumenty s odkazama na ty konkrétní vědecké studie, takže to je nějaký jako věc, co se dá k tomhle využít, je to stránka vítr.hnutiduha.cz, takže to můžete třeba v tom použít. A ještě jsem ale chtěl říct, že možná taky se můžeme dívat na tu systémovou rovinu trošku toho, že jasně, teďka si můžeme tady říct, nikdo nemá kapacitu na to chodit na ty veřejná projednání, bavit se svýma sousedama, dělat komunitní akce, ale to je možná jakoby součást trošku toho systému, ve kterém žijeme, že nikdo nemáme čas na to dělat tyhle pěkný komunitní aktivity. A zároveň, to je jedna rovina, a zároveň druhá rovina toho systémového problému je, že pak tady chybí podmínky pro to, aby se ty komunitní projekty mohly dobře rozvíjet. Jo? Tady vznikl tady ten institut energetických společenství, máme možnost sdílení elektřiny, který by dobře dávala možnost tomu, aby se ty větrné elektrárny rozvíjely tím způsobem, že pak opravdu budou z nich lidi přímo spotřebovávat tu elektřinu. Prostě ve chvíli, kdy bude ta větrná elektrárna, kterou budou vlastnit, nebo jejich obec bude vlastnit, bude se točit, tak v tu chvíli bude se ta elektřina započítávat, takže je přímo z té elektrárny. Ale to je teďka dost omezený, protože není zohledněný třeba v ceně za distribuci té elektřiny to, odkud se nakupuje. Takže máme elektřinu, která může být z elektrárny nad naší vesnicí, distribuci za tuhle elektřinu platíme stejně vysokou jako za elektřinu z druhé strany republiky nebo klidně z Německa nebo klidně z Rumunska. Takže to je nějaký impuls k tomu, jak by se to dalo podpořit. A další taková podobná věc je to, že chybí pořád dokončit elektroenergetický datový centrum, který by umožnilo to, aby se mohla ta elektřina takhle využívat tím způsobem sdílení, tak aby do toho mohly být zahrnuté velké množství lidí, aby tam fungovala ta metoda rozdělování elektřiny, tak aby to zkrátka fungovalo.
Tak jo, myslím si, že jsme teďka, nebo já jsem dostal už dost prostoru a chtěl bych dát prostor vám, našemu publiku. Uděláme to tak, že vždycky dám prostor, kdo bude chtít položit dotaz, zvedne ruku a já ho zopakuji na mikrofon, protože nemáme bezdrátový mikrofon a bude to tak nějak jakoby asi lepší, srozumitelnější. Tamhle vidím minulou klimatickou redaktorku deníku Referendum, tak můžeš položit dotaz? Díky za ten dotaz. Jenom ho zopakuji, že vlastně jestli ta debata o větrných elektrárnách je dnes nějaká úplně nová věc, co se tady vyloupla, prostě spadla z vesmíru, anebo je to vlastně repuje nebo tak nějak nasazuje na nějaké debaty, které už tady vlastně jsou. Chtěl by někdo odpovědět?
Tak já to možná zkusím. My jsme si před nějakou dobou právě v Duze na strategický debatě říkali, že bychom přesně nechtěli, aby se tohle stalo, že nasednou ty větrné elektrárny na tohleto rozdělení, který už tady je, na tu jako dezinfo scénu, nebo jak to říct, antisystémovou v tom špatném duchu vůči nějakému liberálnímu táboru. Ale asi se to podle mě stalo, nebo se to teďka děje. Ale je otázka, jak k tomu přistoupit a jestli se stejně nesnažit tohleto nějak rozbíjet a rozbíjet to tím, že přesně do toho budeme vnášet jiný téma. Budeme do toho třeba vnášet to téma, že ty větrné elektrárny můžou být nějaká příležitost prostě k demokratizaci, té ekonomické demokratizaci toho, že to můžou být v komunitní formě ty větrné elektrárny a tak. To může být něco, co trošku tyhle ty narrativy rozbije, jde jinou cestou.
Já bych možná zkusil doplnit, je to taková úvaha, možná je to úplně mimo, ale jak jste říkala, východ a západ,
Tak mně se zdá, že poslední dobou jako východ, takový to rozdělení na východ a západ, že to furt tady jako koluje, jako levice, pravice, takhle, ale že vlastně to, co v té energetice se děje, takže ty státy se postupně rozdělou jako na petrostáty a na nějaký elektrostáty, že jo. Ty petrostáty prostě těch je menšina a prodávají, exportujou, že jo, fosilní paliva zbytku světa a těch, jak ty elektrostáty, který si musí kupovat ty fosilní paliva, tak vlastně teďka tím, že ty obnovitelné zdroje dospěly do takového stádia technologie, že už se ekonomicky vyplatějí častokrát, tak ty petrostáty o to víc musí útočit jakoby nějakým způsobem, aby si hlídali to svoje, že prostě Rusko má, já nevím, kolik třeba, 10% HDP z fosilních paliv, z prodeje, že jo? Takže prosím, víc možná ještě dokonce, no. Tak tolik, jo, 30, jo, tak...
No, nevíme to, teďka jistě nikdo, ale...
Já jsem si říkal, že maximálně 10, jo, ale tak jestli je to tolik, no tak tím pádem ta jejich ekonomika stojí a padá na to, jestli si od nich bude zbytek světa kupovat fosilní paliva, jo, takže myslím si, že oni jakoby, že jim prostě jde o to rozvíjet jako nějakou kulturní válku v té dané zemi, kde prostě chtějí působit na jakýkoliv úrovni to jde, jenom aby se prostě ty lidi nedohodli tam na nějakým jako řešení komplet, takže prostě rozdělovat na pravici, levici a na nějaký další prostě liberál prostě a tak, no, asi jsem řekl, co jsem chtěl říct.
Ještě jenom. Já jenom vlastně jednak určitě tam je vlastně vidět ten ruský narrativ a tak dále. A když jsem se na to té Kataríny Ondrušové ptala několikrát, protože mě třeba zajímalo, jako kdo jim financoval vydávání těch jejich knih, jo, prostě vůbec nevím, kde na to vzala ta paní. Stejně tak vlastně z čeho ona žije, protože ona vlastně se tomu věnuje jako posledních 5 let. Objíždí teda celou řadu obcí na Slovensku, přestože tam toho moc nemají. Ale vlastně jako nemá práci. A když říkala, že jí dotuje její manžel, tak ale ten nemá jako peníze dohledatelný z biznesu jako nikde. Takže jako fakt je to zvláštní, nedá se to nikde jakoby dohledat na transparentním účtu, má jako nulu skoro, moc tam toho nemají. Ale mně vlastně přijde, že se v tom jako můžou míchat jako zájmy více rozkupin. Jednak prostě určitě ten ruský narrativ a vlastně na to naskakuje prostě zase ta antivax scéna, mi přijde. Ale potom tam jsou podle mě zájmy těch lidí, o kterých jsme se tady i bavili. A to je vlastně potřeba koupit si čas, než si vyřeší svý vlastní problémy ohledně jejich biznesu, tak aby to pro ně bylo výhodný. Mě to zajímalo fakt primárně u té Kataríny Ondrušové a u téhle slovenské kliky, která je blízko Tomášovi Tarabovi, ale jako vůbec přesně jako souhlasím s tím, že myslet si, že třeba lidi z Česka, který s nima na tom teď kooperujou, že by jako dostávali peníze z Ruska nebo něco, je potřeba takhle na ty věci nekoukat. Často to není jako černobílý, ale primárně u té Kataríny Ondrušové jako mě to zajímalo, protože tam se kolem ní motaly i jako lidi s vazbami na Moskvu a tak dál, tak si myslím, že jako legitimní se na to ptát. A to financování, prostě tam je fakt více zájmů. Je tam prostě potom ta realistická energetika a ekologie, vždycky se pomenu celý ten název. To zase financuje podle mě někdo jiný, jo. Myslím si, že to může být někdo jako blízký Seven Energy, jo. Jako, takže fakt je tam toho víc těch zájmů a podle mě je potřeba nezapomínat i na ten ČES, který se v tom taky jako hraje svoji hru, jo. Jenom si myslím, že si to hlídá jako víc z vrchu, protože jako jestli někdo má vlastně jako vliv na tu současnou vládu, tak je to ČES prostě, jo. Takže tam je potřeba jako říct jako i tohle, no.
Jestli můžu kolegyni investigativní novinářku, promiň, Zdíša, doplnit. Vlastně my jsme se tímhle taky zabývali v deníku referendum a zabýváme prostě dlouhodobě i tykačem, ČESem a tak. A vlastně mě na tom přijde hrozně zajímavý, že jakoby ta úplně přímá úvaha, že Kataríny Ondrušová nebo Daniel Máčovský jsou na ničích výplatních páskách, že jednak je to strašně jakoby těžký prostě dokázat, zřejmě jako to bude skoro nemožný, ale že vlastně jako takhle ty věci nefungují. Třeba Vojtěch Boháč, prostě šéfredaktor Voxpotu, taky vlastně zahraničního investigativního média, tak to popisuje třeba ty ruské dezinformace jako tvorbu nějakého prostředí, nějaké vlastně jako prostě echo chamber, nějaké jako prostoru ozvěn, který je tvořen vlastně ne úplně těmi, kdo tvoří ten obsah, třeba tím Máčovským, ale vlastně nějakou infrastrukturou nějakých účtů na sociálních sítích, nějakých médií. Třeba na tom Slovensku působí médium Slobodný vysielač z Banské Bystrice a ten je vlastně jako prokazatelně spojený s ruskou ambasádou a ruskými bezpečnostními službami a vlastně jakoby ten Daniel Máčovský byl hostem toho Slobodného vysílače a já si třeba myslím, že on jako fakt jako upřímně nemá ty elektrárny rád a upřímně jakoby zděšen, že mu to postaví. A myslím si, že jako by v něčem to je oprávněný, protože ten větrný park třeba jako u toho jeho bydliště je opravdu obrovský, ale jako potom to vytváří prostě tu paranoidní prostředí vlastně nějakého jako strachu, který úplně zabraňuje nám tady třeba budovat energii, která je domácí, bezpečná a vlastně jako třeba taky jako levná prostě a čistá, nezapomínejme na tu klimatickou krizi. No ale stop mého monologu, já zase mluvím, tamhle vidím v uličce další dotaz, prosím. Mhm. Jo, díky za otázku, zopakuji znovu do mikrofonu. Ta otázka stručně zní, jestli jsou tady nějaké regulace na ty projekty větrných elektráren, aby se třeba taky ošetřilo, že ty parky nebudou opravdu jenom nějaké jako ropné věže jenom s větrem a na nějaký jakoby jenom výdělek z té krajiny. Myslím si, že nejpovolenější je Aaron k nějaké odpovědi, jestli tě můžu poprosit.
Já jsem možná tu otázku ještě pochopil tak, jestli jsou ty environmentální regulace nějaký nebo obecně to, aby se dostavilo šetrně ty větrní elektrárny, tak to jako určitě jsou. Prostě jsou tady hlukový limity, který musí ty projekty splnit. Pokud je to větší projekt, tak musí procházet EIO posouzením vlivu na životní prostředí. I pokud neprochází tou EIO, tak stejně musí splňovat ty environmentální standardy. Takže tady ty mechanismy jsou, ale stejně je potřeba to hlídat a jsou v Česku i projekty, který nesplňují ty hlukové limity a je to za mě průšvih, měli bychom to jako řešit a je to o tom na to dohlížet, jestli se to plní nebo ne. Stejně tak jako jsou příklady těch větrných elektráren, které se plánují a které jsou problematický z pohledu ochrany přírody, protože tam třeba žijou nějaký velký chráněný dravci, takže to je taky prostě impuls na to, že to nemůže realizovat tyhle projekty. Ale ještě jenom k tomu, co říkal, nebo jak to pochopil hlavně ty Matěj, tak ta jako regulace toho, aby k čemu to bude sloužit vlastně ta elektřina, aby to nesloužilo jenom té firmě, tomu investorovi, tak tady jako v tomhle ohledu tady existuje to navzavedené pravidlo, že tam musí být ten příspěvek obci, v jejíž katastru se nachází ta větrná elektrárna, ale jako celkově to je podle mě jako, to je výzva prostě. Teďka často to funguje tak, že ty zisky samozřejmě jdou hlavně třeba bance, která půjčí na ten projekt, aby se realizoval. Takže to je v něčem jako podle mě výzva a v tomhle tom jako regulace nebo nějaká legislativní opatření jako není. Můžeme se bavit o tom, jestli by se nějaký takový šlo představit, ale podle mě důležitější na tom je to, jestli to budou ty lidi požadovat v tom místě a dokážou ovlivnit to, jakým způsobem se ten projekt bude realizovat.
Takže pokud bych to měl shrnout, tak není ta otázka ani tak o tom větrné elektrárny, ano, ne, ale ten klíč, pokud bychom šli na tu podstatu, je vlastně jakým způsobem je rozvíjet a jaký model třeba nastavit a jakou tu regulaci přijmout.
Zároveň jenom s dovědkem, že jako za mě prostě mega potřebujeme ty větrné elektrárny, pokud chceme vyřešit změnu klimatu a pokud chceme nahradit uhlí. Ale ano.
Zdvižená ruka slečna v bílém.
Já právě vzádu. Nevidím úplně tamhle vzadu slečnu v bílém, jestli vás můžu poprosit. Jo, vlastně jako ta otázka v souhrnu zní, jak se ošetří to, že právě starostové, ale i ty místní komunity budou například do těch akceleračních zón, o kterých jsme se tady bavili, do toho povolovacího procesu zahrnuti, nějak zohlednění. Já vlastně jakoby bych chtěl dát prostor i ostatním, ale znovu mi přijde, že to je takový praktický dotaz na Aarona, jestli se shodneme.
Jo, no, je důležitý téma, dobře, že otvíráme, ty akcelerační zóny už jsou teďka vymezený a těm starostům to přišlo, zítra k tomu bude mimochodem veřejný projednání v Praze, kam můžou ty starostové přijet, ale můžou k tomu i podávat připomínky, ale za mě jako je to problematický ten způsob, jakým byly vymezený, jakým to udělali motoristi na ministerstvu životního prostředí, protože to je přesně ten příklad, že to není žádná transparentní komunikace, ty starostové to často dozvěděli, takže jim to prostě přišlo, že u nich na obci je vymezená akcelerační zóna. Ale, no ale na druhou stranu jako to, ty akcelerační zóny vychází jako z reálného problému a toho, že to povolování těch větrných elektrárn je teďka hrozně náročný a hrozně dlouhý a i právě třeba energetické společenství, ty místní komunity, které chtějí stavět ty větrné elektrárny, tak se, když se s nima bavím, tak hlavní s tím se potýká je největší problém, jak projít tím procesem pro povolování. Takže v něčem tyhle ty akcelerační zóny jako odpovídají na tenhle ten problém. Je jako, takže je to takový dvousečný, jak se k ním postavit.
Mm-hmm. Viděl jsem tamhle dotaz, ještě poslední, shrnu otázku. Otázka je, jak by mohli, nebo jak můžou politici uchopit to téma větrných elektráren nějak vlastně jako prospěšně, jak pro ty třeba komunity, tak i pro tu pro ten rozvoj větrné energetiky jako takové?
Tak mně přijde, že jako to je jedno slovo a to je budoucnost. Vlastně bavit se o budoucnosti a proč je to podstatný pro nás, pro všechny. I vlastně pro tu soběstačnost, jak o tom tady mluvil Dan, nebo vlastně i tady pán. Takže si myslím, že jako to je vlastně to klíčové a o tom se nebaví. Řešíme tady jenom nějaké emoce, spory na té komunální úrovni, referenda a tak dál. A to, co si myslím, že je jako dost problematický v rámci toho, jak se teď řeší vlastně ten návrh MMR, MPO, MŽP, tak je vlastně, že se do toho propisují prostě komunální volby. A my vlastně to musíme přepracovat do konce srpna, jestli se nepletu. Volby komunální budou někdy na začátku října. A jako vlastně on se z toho stal i politický boj v rámci kampaně, že jo. A to jako je vlastně jako fakt další hrozně velký aspekt, kdy prostě mi chodí jako desítky mailů od lidí, no nějaký hnusný investor nám to tady chce postavit, vlastně ten starosta je zkorumpovaný, určitě si vzal prachy a fakt se to jako hrozně řeší. A řada lidí vlastně rozposílává tyhle jako pomluvy, protože to jsou často i jako uskupení, které chtějí uspět ve volbách. Takže to jako je vlastně fakt další důležitá rovina, která prostě do tohohle spadla. Ale přijde mi teda vtipný, že přestože motoristé tady říkají, že, nebo Filip Turek to říkal a opakoval to, že prostě žádný větrníky skoro nebudou, tak se teda ukazuje, že to vůbec není pravda. A je vtipný sledovat i to, že vlastně ta parta lidí, nevím, jestli jako je úplně nazývat jako nějakými dezinformátory, ale vlastně která to vidí prostě jinak, jako problematický. A držela s Filipem Turkem basu a vlastně říkala, konečně to tady někdo změní. Tak teď vlastně na řadě těch jako debatách místních, když tam jste, tak na ně úplně nadávají. A říkají, všichni vám tady lhali, včetně toho Turka a motoristů, protože nedodrželi slovo a ty větrníky tady prostě mít budete. Takže je to vlastně taky zajímavý sledovat, jak motoristé de facto zatím neprosadili nic, co deklarují a jsou to jenom jako silné řeči.
Arne?
No, mě k té otázce připadá, že jako pořád tady chybí nějaká politická síla, která by otevřeně ty větrníky podporovala, ale hlavně, co mi připadá zásadní, je to, aby chtěla rozvíjet tím spravedlivým způsobem, jak to nazývá Matěj. A zatím je hrozně moc práce, zatím je hrozně moc mluvení s lidma, jako vymýšlení toho, jak to zorganizovat, přesně řešení, vysvětlování těch dezinformací v tom terénu, ale pokud nějaká politická síla hledá, co v tom dělat, tak tohle je za mě to, co by bylo smysluplné.
Tak jo, my už přetahujeme 2 minuty, já bych si dovolil tu debatu tímhle ukončit. Určitě ale bude prostor si to dopovídat v kuloárech. Já děkuju pro dnešek Aronu Tkadličkovi. Danu Kortusovi a Zdislavě Pokorné. Tak děkuju a mějte pěkný večer a budeme se těšit, když se tady třeba potkáme v kuloárech. Díky.